Jā, un par galveno notikumu, protams, Linārds izvadīs pie rokas kādu no fināla dalībniekiem. Kurš tas būs, to mēs nezinām, un to zināsim tikai īsi pēc pašu mača. Un, diemžēl es absolūti nenojaušu, kurš tas varētu būt, bet varbūt tam arī nav īsti kā galvenā nozīme. Un tās galvenās darbības tāda būs pēc Latvijas laika pulksten 10, kad arī David Išredē jūs varēsiet redzēt šo spēli vai redzēsiet Linārdu, grūti pateikt. Kā jau sacīju finālā, tātad mēs zinām Vācija Argentīna, un tātad, nu, kad Linārdam aicāja, ko tu vēlies izvest, viņš ar manu palīdzību atbildēja un izdomāja, ka Miroslavs Kloze varētu būt tas no Vācijas izlases, tas, nu, lielākais sāpes, bez šaubām, tas nav jau nav problēma arī citu veistu, taču Miroslavs būtu šis šobrīd vērtīgais cilvēks, pasaules kausa izciņas rezultīvākais futbolists uzbrucējs, un no Argentīnas varētu būt, protams, Lionels Messi, kurš gan nevēlas Messi izvest pie rokas, kurš gan nevēlas šo cilvēku satikt.